Habakuk, Kabanata 3. Panalangin ni Habakuk na propeta. Itunugma sa sigyunot, O Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo, at ako'y natatakot, O Panginoon. Buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay iyong ipabatid. Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Ang Diyos ay nanggaling mula sa tema, at ang banal ay mula sa bundok ng Paran. Sela, ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa langit, at ang lupa'y napuno ng kanyang kapurihan, at ang kanyang ningning ay parang liwanag. Siya'y may mga sinag na nagbubuhat sa kanyang kamay, at do'y nagkukubli ang kanyang kapangyarihan. Sa unahan niya'y nagpapauna ang salot, at nagniningas na baga ang lumalabas sa kanyang mga paa. Siya'y tumayo at sinukat ang lupa. Siya'y tumingin at pinaghiwalay ang mga bansa. At ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod. Ang kanyang mga lakad ay gaya noong araw. Nakita ko ang mga tolda sa kushan sa pagdadalamhati. Ang mga tabing ng lupain ng Madian ay nanginig. Kinasasamaan baga ng loob ng Panginoon ang mga ilog? Ang iyo bagang galit ay laban sa mga ilog? O ang iyo bagang puot ay laban sa dagat na ikaw ay sumakay sa iyong mga kabayo, sa iyong mga karo ng kaligasan? Ang iyong busog ay nahubarang lubos. Ang mga panunumpa sa mga lipi ay tunay na salita. Sela, iyong pinuwagan ng mga ilog ang lupa. Ang mga bundok ay nangakakita sa iyo at nangatakot. Ang unos ng tubig ay dumaan. Inilakas ng kalaliman ang kanyang tinig at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas. Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang tahanan, sa liwanag ng iyong mga pana habang sila'y nagsisiyaon, sa kislap ng iyong makinang nasibat, ikaw ay lumakad sa mga lupain sa pagkagalit. Iyong giniig ang mga bansa sa galit. Ikaw ay lumabas sa ikaliligtas ng iyong bayan, sa ikaliligtas ng iyong pinahiran ng langis. Iyong sinugatan ang pangulo ng bahay ng masama, na inililitaw ang patibayan hanggang sa leeg. Sela, iyong mga pinalagpasan ng kanyang sariling mga sibat ang ulo ng kanyang mga mangdidigma. Sila'y nagsiparitong parang ipo-ipo upang pangalatin ako. Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha. Ikaw ay nagdaan sa dagat sa iyong mga kabayo, sa bunton ng makapangyarihang tubig. Aking narinig, at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabulok ay pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako, sapagkat ako'y kailangan magtiis sa kaarawan ng kabagabagan, sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay maghihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehova na Panginoon, siyang aking lakas. at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad.